Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, počinje debatna emisija na prvom programu Radio Beograda u kojoj će stavove sučeliti predstavnici tri liste koje učestvuju na parlamentarnim izborima 21. juna.
Izbori 2020.
Tema današnje debatne emisije je odnosi Srbije sa susednim državama, posebno sa Crnom Gorom i položaj Srba u regionu. Učesnici u debati su Žarko Obradović, lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju, dobar dan.
Dobar dan.
Očekujemo dolazak i trećeg učesnika, a to je Aleksandar Šešelj, lista Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, gužva u saobraćaju je razlog kašnjenja. Umeđu vremenu mi ćemo početi razgovor aktuelnim odnosima sa Crnom Gorom, koji su poslednjih dana još više narušeni posle odluke te države da građani Srbije ne budu na listi onih koji mogu da pređu njene granice. Gospodine Glišiću, kakav je vaš stav o tome što se dešava, šta je iza toga, da li je odluka motivisana zdravstvenim ili političkim razlozima?
Svi u Srbiji bi voljeli da je to zdravstveni razlog, ne zato što smatramo da bi bilo dobro da kod nas ima dosta zaraženih, već da ne bi se desilo ono što se dešava već godinama, da dođemo u situaciju da iz Podgorice dolaze takve poruke koje govore o tome da oni ne žele nikakav normalan odnos prema Beogradu, a uz to imaju vrlo problematičan odnos prema srpskom narodu koji je u Crnoj Gori vrlo prisutan i srpskom narodu koji nadam se da će na sledećem popisu pokazati da je još prisutniji u Crnoj Gori. Tako da je i ovo deo jedne kampanje koju oni sprovode uplašeni zbog borbe Srpske pravoslavne crkve i naroda u Crnoj Gori, pri tome kad kažem naroda mislim i na Srbe koji tamo žive, ali i na Crnogorce koji žele da zaštite svetinje Srpske pravoslavne crkve, pa su kroz jedan ozbiljan pokret litija, pokret koji je bio potpuno nenasilan, pokret koji je bio masovan. Otprilike ono što se dešavalo u vreme kada su se litije dešavale jeste kao kada biste desetine miliona ljudi videli na ulicama Sjedinjenih Američkih Država. To je ta vrsta prisutnosti naroda i narod je na neki način litijama pokazao šta misli o vlasti u Podgorici i ta vlast sad traži krivca. Oni u stvari idu na podelu, idu na to da optuže Srbiju za to, iako je država Srbija vrlo oprezno i pametno reagovala u ovoj situaciji, bez obzira što mi koji smo u opoziciji smo možda očekivali malo oštrije reagovanje.
Upravo sam htela da vas pitam ali kako moramo, Srbija upravlja.
Ali moramo uzeti u obzir da između Srba i Crnogoraca i uopšte građana Crne Gore, tamo ne treba uraditi sve da se spreči bilo kakav sukob, jer na duže staze mi u jednom mirnom, normalnom razvoju, pošto je Srbija i Crna Gora normalno povezani na povezane države, prijateljske kroz istoriju, narodi su povezani, znači u normalnom razvoju koji se nadamo da će se dešavati, mi prirodno dobijamo poziciju da se tamo kroz korpus ljudskih i građanskih prava odbrane prava i Srpske crkve i srpskog naroda, a i da se u odnosu sa Crnogorcima, koji, ljudima koji se izjašnjavaju da su nacionalni Crnogorci, uspostavi jedna normalna komunikacija koja je nama u interesu. Tako da u tom smislu reagovali smo i društvo u Srbiji i intelektualci, pa i država na jedan odmeren način, ali naravno uz obavezu da se podrži tamo srpski narod, to je i obaveza i ustavna naše države, a Šapićeva lista na kojoj se ja nalazim se zalaže i za obnovu Ministarstva za dijasporu i srpske integracije, pričamo kad kažemo srpske integracije, mnogi u regionu pomisle da su to državopravne integracije, mi govorimo o srpskim integracijama kao o povezivanju ekonomskom, kulturološkom, informatičkom, privrednom, na sve druge načine na koje se danas svaki savremeni entitet povezuje i na kraju krajeva ako smo u vremenu globalizacije, integracija razno raznih, valjda je normalno da prvo izvedemo srpske integracije i zato je potrebno obnoviti Ministarstvo dijaspore.
Gospodine Obradović, upitaću i vas o ovoj ideji za ministarstvo, ali pre toga isto pitanje, koji je vaš stav o svemu ovome što se događa trenutno u Crnoj Gori i na relaciji Srbija i Crna Gora? Ko je odgovoran?
Pa ja mislim da Crna Gora svesno zaoštrava stvari, odnose prema Republici Srbiji zbog pokušaja da umanji značaj vrednost Srpske pravoslavne crkve i onoga što Srpska pravoslavna crkva predstavlja u Crnoj Gori među srpskim narodom. Moje ne utisak, nego apsolutno uverenje da zadnjih godina, pa više od decenije, kad god postoji neki problem s kojima se suočava Crna Gora, Srbija je dežurni krivac za taj problem i preko kritike Srbije se pokušava u stvari radikalizovati i biračko telo, ne zaboravite, prestaje izbori u Crnoj Gori, ali i suzbiti uticaj Srpske pravoslavne crkve i smanjiti prisutnost Srba, ako mogu reći, među građanima Republike Srbije. Ne treba zaboraviti, na zadnjem popisu stanovništva 28,87% građana Crne Gore se izjasnilo da su Srbi, ne dovodeći u pitanje, da kažem, tu autohtonost crnogorskog naroda. Očigledno je da se prema srpskom narodu u Crnoj Gori primenjuju mere da bi se njihov broj smanjio. S obzirom da Srpska pravoslavna crkva predstavlja jak temelj srpskog naroda u Crnoj Gori, očigledno je potrebno, kako bi rekao, udariti na Srpsku pravoslavnu crkvu preko ovog zakona o verskim slobodama i jednostavno njen uticaj i ugled umanjiti. Potpuno sam ubeđen da ove mere vezane za ovaj virus koji je sve prisutan u svetu nisu, kako bih rekao, razlozi medicinske prirode. Pozivanje na medicinske razloge to postoji, ali s obzirom da smo vidjeli da su nekoliko puta toku zadnjih dana vlasti Crne Gore menjali kriterijume, pa davali protivrečne ocene, te može, to mogu građani Crne Gore, ove Srbije da uđu, pa ne mogu, pa potreban karantin, pa ne može ni ovako, ne može ni onako, govore da da tu posla čista nisu i da se nastoji, po meni, na svaki način zaoštriti odnosi sa Srbima. Mislim, nažalost, da je to deo možda kod pojedinih političkih snaga u Crnoj Gori, a ovdje reč o vladajućoj stranci, da takva ideja traje već duže i ona ima plodno tre i kod drugih nekih, da kažem, naših komšija, gdje se Srbija želi okriviti kao dežurni krivac za sve ono što se dešava na prostoru regiona. Suvereno je pravo svake države, ali svake države da se brine o pripadnicima svojih manjina, kao što to Srbija, da kažem, može činiti u odnosu na 28, koliko sam rekao, 87% građana Crne Gore, tako i Crna Gora se interesuje za položaj Crnogoraca u Srbiji, ako je njihov i broj i postotak marginalan u odnosu na broj Srba u Crnoj Gori.
Ali šta Srbija može konkretno da uradi? U javnosti se čuju primjedbe da država nije učinila dovoljno.
Ja moram priznati, ja mislim da je za državu najbolje da postoje mirni odnosi, jer tada država može najbolje da deluje. Kad su, kako bi rekao, ekstremni odnosi, onda se, i kada se zaoštravaju međudržavni odnosi, onda su i želje te dotične države da unapredi položaj pripadnika drugog naroda daleko manje. Naime, nije to čudno, vi kad pogledate, ja sam gledao neka dokumenta vezano za pređašnji razvoj Crne Gore, oni i u određenim strategijama vezano za položaj manjinskih naroda i pripadnika nacionalnih manjina, oni priznaju da pripadnici, recimo, srpskog naroda nisu adekvatno zastupljeni u organima javnih službi kao što bi trebalo. Formalno, oni imaju prava koje imaju i druge zemlje, ali suštinski u praksi srpski narod ne može da nije predstavljen u odnosu na broj koji je predstavljen, odnosno broj koji je predstavljen među građanima Republike Crne Gore. Mislim da je to loš. Generalno, ako pogledate istoriju u Srbiji i Crne Gore, celog 19. veka se govorilo o jednom narodu u dve države. U redu, komunisti su, evo, mi smo Srpska partija Srbije i naslednik komunističke partije, komunisti su, kako bi rekao, Crnogorce stvorili kao naciju i u redu. To je pravo je svakog da se deklariše kako to želi, ali kad su Srbi, kada je u pitanju Srbija i Crna Gora, tu bi odnosi, makar polazići od onoga što se dešavalo u prošlosti, trebali da budu više nego idealni. Na kraju krajeva, u prošlosti Crna Gora dobila je određena teritorijalna proširenja na račun ratnih uspjeha srpske države. Međutim, očigledno da ova politička elita u Crnoj Gori ima neke druge planove na umu i da kroz taj odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ne treba zaboraviti pravo na versku opredeljenost svakog građana je suvereno pravo i krajnje čudno, zabrinjavajuće da u jednoj državi koja se deklariše kao građanska država, kao što je Crna Gora, da država troši toliko snage da donese zakon koji će jednoj verskoj zajednici onemogućiti rad na način na koji bi svaka verska zajednica trebala da... Tu čovjek stvarno mora da stavi prst na čelo i da stavi pitanje kako to u jednoj građanskoj državi, Crna Gora se tako deklariše, da je moguće sa ovim drugim verskim zajednicama naći zajednički jezik, ali baš sa Srpskom pravoslavnom crkvom nije.
E sad iz toga proizilazi i pitanje kakva je sudbina, dakle, čitavog ovog spora unutar Crne Gore kao i odnosa dve zemlje u budućnosti. Da li će crnogorska vlast pokušati da zaista sprovede zakon o slobodi veroispovesti, da li će biti nastavljene litije, da li tu ima potencijala i za neke nerede, za pojačanje krize, gospodine Glišiću?
Litije su pokazale ogromnu podršku naroda Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer pored toga što oko 29% ljudi se izjasnilo na popisu kao Srbi, mi imamo veliki broj ljudi koji su izjasnili kao Crnogorci, ali govore srpskim jezikom i idu u Srpsku pravoslavnu crkvu. Znači, tamo mitropolija crnogorsko-primorska nikad nije nastupala kao etnofiletistička crkva, to jest nikad nije insistirala na srbovanju, iz prostog razloga što je tamo bilo prirodno biti i Srbin i Crnogorac i biti deo vernik mitropolije crnogorsko-primorske. Na kraju kraja, kad pogledate zemljopis iz početka 20. veka, sam u vreme kralja Nikole se govorilo da tamo živi preko 95% Srba. Znači, ta država je morala da se napravi, mislim na ovakvu Crnu Goru ovog koncepta montenegrinskog, ta država bi morala da se napravi sa velikim diskontinuitetom sa svojom istorijom. Što znači, ne može se nasloniti ni na ono što je bio kralj Nikola, ni ono što su bili čak i zelenaši koji su se borili protiv dinastije Karađorđevića, ali kao Srbi. Što znači, mi tamo imamo jednu prirodnu atmosferu u kojoj većina ljudi podržava to što su litije uradila. Litije su nastupile sa samo jednom temom, onako kako se nastupa u građanskim protestima, u svem onome što je po školskom primjeru jedan civilni nenasilni otpor koji nije čak ni politički aktualizovan. Znači, čak je liderima srpske zajednice, političkim i ostalima, na neki način signalizirano da se malo povuku u drugi plan. Da ne bi dovelo u situaciju da ljudi koji također podržavaju Srpsku pravoslavnu crkvu, a pripadaju čak i DPS-u, mogu tu da dođu i da shvate da to nije pitanje političke borbe, već je to pitanje jednog opšte narodnog, opšte društvenog otpora jednoj potpuno nenormalnoj, jednom nenormalnom političkom inženjeringu koji se zove...
I šta će proizaći iz toga?
Pa ja se iskreno nadam da će masovnost litija da se obnovi, a njena masovnost govori o tome da u toj masovnosti vi ne morate praviti nijedan nasilan pokret, ni potez. Jer jedna masovnost koja se tamo dešava uz sve argumente koje imate u civilizovanom svetu, pitanje verskih sloboda, pitanje sekularne neprirode države, pitanje prava nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica, pošto ne možete reći da je nacionalna manjina neko koji ima skoro 30% tamo. Znači, sva ta pitanja, svi korpusi univerzalnih deklaracija o ljudskim pravima, evropskih konvencija i sve ostalo, svi su na našoj strani. Ono što naša država može da uradi, ali to treba raditi postupno i u skladu sa povećavanjem pritiska na Podgoricu da se ponaša u skladu sa ovim rezolucijama o kojima sam govorio i ljudskim pravima, jeste da se pred neke međunarodne institucije izađe sa svim onim zahtjevima koji nama pripadaju. Ima mogućnosti da se reaguje i prema diplomatsko-konzularnim predstavništvima, to je kako sam ja saznao da mnoga od njih su ustupljena Crnoj Gori na korišćenje. Znači, postoji čitav niz mera koje mogu da se urade potpuno u rukavicama, ali ne treba ići odmah sa svim merama i ne treba žuriti. Jer ja mislim da će proces koji je pokrenut u Crnoj Gori sa litijama se obnoviti i da će nam jedan vrlo pristojan i lep način dovesti u situaciju da čak mnogi ljudi u sadašnjem režimu će morati da se opredeljuju nasuprot onome što se od njih danas zahteva.
Pa evo, gospodine Obradoviću, čuli smo jednu od mera o kojima govori gospodin Glišić, pred predstavnicima međunarodnih institucija izaći, verovatno aktivnije mislite nego do sada sa ovim problemom. Zapravo to je pitanje kako država može da zaštiti Srbe u Crnoj Gori i Srpsku pravoslavnu crkvu, a pritom da se ne meša u unutrašnje stvari
Crne Gore. Pa zahtevam da se poštuju međunarodni standardi vezani za položaj pripadnika drugog naroda, jer tačno je da Crna Gora Srbe kvalifikuje kao manjinski narod, a ophodi se prema njima kao da su pripadnici manjina. I to na jedan negativan način, ne vodeći računa o njihovoj zastupljenosti. Tačno je također činjenica koju je pomenuo moj kolega, da jako iz opozicije apsolutno je u pravu, kao i ja, pretpostavljam, vezano za podatak, 15% građana Crne Gore govori više u odnosu na broj. Oni koji su se izjasnili kao Srbi govori srpskim jezikom. Znači i oni koji su se izjasnili kao Crnogorci ili za neku treću pripadnost, oni govore srpskim jezikom. A opet mi nemamo situaciju da se srpski jezik na adekvatan način, kako bih rekao, poštuje unutar ne samo obrazovnih institucija Crne Gore, nego i na, da kažem, u javnom životu. Najlogičniji način je da najbolje bi bilo da crnogorska vlast sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve sedne i da raspravi šta je problem sa zakonom o slobodi veroispovesti. Jer neke odredbe su anahrone, neke čudne, neke su apsolutno dvosmislene. Za mene je neprihvatljivo, nelogično da odredba primjera radi da se objekti verske zajednice mogu dati na korišćenje nekom drugom. To znači da država može svojom odlukom dati drugoj nekoj verskoj zajednici objekat Srpske pravoslavne crkve, s obzirom da je s ostalim verskim zajednicama taj problem rešen i možda je postojala sumnja na koga se misli. Ali evo, čuli smo predsjednika Crne Gore da je javno rekao da treba Crnogorska pravoslavna crkva da bude, da kažem, većinska crkva u Crnoj Gori, iako je možda ranije postala sumnja i niste mogli uveriti neverne tome da za taj plan, sada mislim da je to apsolutno tačno. Predstavnici međunarodne zajednice su voljni da čuju stvari vezano za situaciju u Crnoj Gori. Ja sam kao član naše delegacije, a evo i kolega Šešelj je stigao tu.
Hoću da vas prekinem, da kažem da nam se pridružio i treći učesnik u debati, Aleksandar Šešelj, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Dobar dan, dobrodošli. Jeste uspeli da prođete kroz saobraćaj? Evo vi dok malo odahnete, gospodine Obradović.
Samo da završim, mi smo primjera radi pomogli predstavnicima delegacije Crne Gore u januaru mjesecu ove godine da se održi jedan razgovor o zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Organizatori tog sastanka su bili francuska nevladina organizacija i predstavnici, odnosno jedan predstavnik crnogorskog parlamenta, pošto drugom gospodinu Kneževiću bilo zabranjeno da dođe, nije mu dat pasoš. Bilo je na tom jedno i po satnom razgovoru dosta učesnika, to su sve predstavnici drugih zemalja, jer da bi organizovali jedan sastanak u Savjetu Evrope potrebno je najmanje, šta znam ja, desetak potpisa plus četiri, plus dve parlamentarne grupe, ovdje je bilo četiri parlamentarne grupe, znači bilo je puno ljudi i moram vam reći da je izraženo da su svi izrazili čudnje sadržajem odredbi zakona. Znate, ima jedna stvar koju oni ne pominju, to je mišljenje Venecijanske komisije, nepoštovanje mišljenja Venecijanske komisije, ali, kažem, sve bi se to dalo rešiti da postoji dobra volja. Moj utisak je da vlasti Crne Gore svesno zaoštravaju odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom iz razloga da bi radikalizovali biračko telo u susret predstojećim izborima, jer kad pogledamo sva ova dešavanja u godinama pre, uvijek je morao postojati dežurni krivac. 90. godine i krajem 90. to je bio Milošević, pa je onda početkom 2000. godine to bio Koštunica ili zajednička država, pa onda opet Srbija, pa onaj državni udar. I to se nekako dešavalo baš sve u vreme izbora. Aha. Da bi se obezbedila izborna pobjeda. A šta je suština? Suština je da srpski narod u Crnoj Gori ne uživa prava garantovana međunarodnim dokumentima i faktički nema, kako bi rekao, prava koje bi trebao da uživa.
Gospodine Šešelj, vaš stav o tome, kako biste vi opisali ovu trenutnu situaciju u Crnoj Gori i šta Srbija radi, a šta bi mogla ili trebalo po vama da radi u toj situaciji?
Pre svega, na delu je nastavak progona srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je počeo ne samo s ovim zakonom, već sa jednim sistematskim isključivanjem srpskog naroda, pre svega iz institucija, gde danas imamo manje od 7% zaposlenih koji se izjašnjavaju kao Srbi, da ne govorimo o rukovodećim funkcijama u Crnoj Gori, sa negiranjem srpskog jezika i teranjem građana koji se izjašnjavaju kao Srbi, odnosno maloletnih građana, da u školama uče nekakav maternji jezik, pa se negira uopšte i postojanje srpske nacije u Crnoj Gori, pa se govori nekakvoj crnogorskoj veštačkoj naciji, a sada kao kap koja je prelila čašu, to možemo da vidimo i po ovim litijama i po jednom opravdanom buntu srpskog naroda i nekih drugih etničkih zajednica u Crnoj Gori, jeste otimanje Srpske pravoslavne crkve, jer se to tamo shvata da ukoliko bi se raščistilo sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ona nestala iz Crne Gore, da bi to bilo i nestanak ujedno iz Srpstva iz Crne Gore. I to je nešto što je na delu već više godina, to je sad samo kulminiralo. Takođe, Zakon o slobodi veroispovesti je jedan anticivilizacijski zakon, koji, da stavimo na stranu taj antisrpski element, prvo negira neprikosnovenost privatne svojine. Dakle, ne možete vi da dekretom oduzimate privatnu svojinu ukoliko ne utvrdite javni interes i to nadoknadite. Ali to ne može da bude stvar i situacija kod pitanja manastira ili crkava ili zemljišta, a ti manastiri i crkve su mnogo stariji od moderne Crne Gore. Takođe i negira tu odvojenost države i crkve, koja je takođe na civilizacijska tekovina, i svaki taj dvoglavi orao na nekom grbu bilo koje zemlje, baš i to iz Vizantije preuzeto znači odvojenost države i crkve. Dakle, sekularizacija je jedna civilizacijska tekovina, proces sekularizacije. Sada vidimo pokušaj osnivanja Crnogorske pravoslavne crkve. Dakle, to nije moglo da nas iznenadi. Mi smatramo, i u decembru smo još predlagali, dakle, da država, Srbija mora mnogo odgovornije da reaguje po svemu ovome. Pre svega da traži da se o pitanju položaja srpskog naroda raspravlja na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako bi se alarmirala međunarodna javnost oko problema sa kojima se suočavaju Srbi u Crnoj Gori, a takođe da uvede mere reciprociteta. Dakle, ukoliko traje progon srpskog naroda, otimanje Srpske pravoslavne crkve, zabranjuje se ulazak u Crnu Goru Srbima koji su tamo i rođeni i nekim drugima, emituje se sa državne televizije Thompson, a zabranjuje se srpska trobojka i kažnjava se pevanje pesme Tamo daleko, trebalo bi možda Srbija da uvede mere reciprociteta, pa da, na primjer, predsjedništvu i glavnom odboru Demokratske partije socijalista i najbližim saradnicima Mila Đukanovića zabrani ulazak u Srbiju, pa da oni ne mogu da priđu svojim nekretninama, svom biznisu i ostalim vezama koje imaju ovde.
E, dobro, ajde da vas prekinem, da čujem odmah oko ovoga što ste rekli, kakva je reakcija.
Dakle, ukoliko, ne možemo reći da mi ne smemo da se mešamo unutrašnje stvari druge države. Ako smo mogli da se umešamo demaršom, što ja podržavam i to je trebalo da se uradi, vladi Severne Makedonije zbog poštanske marke sa mapom NDH, ne vidim razlog zašto ne možemo da reagujemo kada je na delu progon srpskog naroda u Crnoj Gori. Bolje da reagujemo sada nego da čekamo da nam se desi novi 17. mart.
Evo, gospodine Glišiću, ove dve ideje, ali kratko. Prosto ideja da se ovo pitanje progura do Saveta bezbednosti i ideja o reciprocitetu, uvođenju konkretnih mera.
Stav Šapićeve liste i nas svih je da treba insistirati, inače, po mnogim pitanjima koje Srbe i Srbiju tište na ovim prostorima, na većem obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jer u Savetu bezbednosti imamo ozbiljne i velike sile koji su naši prijatelji i mi imamo čitav niz pitanja koje treba postaviti pred Savet bezbednosti, jer problem Crne Gore nije samo problem Crne Gore, to je u stvari strategija jedne politike antisrpske u celom regionu koja je dovela do toga da neko ne može da pravi svoj identitet i svoju državu, a da ona ne bude antisrpska. Znači, nemamo mi problem sa Crnom Gorom, nemamo problem ni sa crnogorskim identitetom, jer kako je pokojni Brana Crnčević rekao, kad neko meni kaže da je Srbin, da nije Srbin, ja mu odmah verujem. To je stav da čim smo došli do situacije da se neko izjašnjava da nije Srbin, ne treba ulaziti u taj njegov subjektivni osjećaj. Ali ono što mi imamo obavezu jeste da štitimo one koji su Srbi i koji hoće da ostanu verni svom identitetu, i u tom smislu sve ove intervencije, ne samo pred Savetom bezbednosti, nego pred mnogim drugim institucijama u svetu imaju značaj,
znači,
imaju smisla.
Znači, sa tim se slažete,
tim se,
a
naravno,
mere
slažem,
reciprociteta?
A što se tiče reciprociteta, ja se slažem sa svim tim spektrom mera koje mi možemo da uvedemo.
Pa recimo
ali,
zabrana ulaska,
ali s druge
što je
strane,
gospodin
Šešelj
rekao.
Mislim da ne treba odmah potezati reciprocitet, jer mi u ovom trenutku, a to je inače pozicija Srbije, Srbija danas može da koristi nešto što se zove meka moć na ovom prostoru mnogo više nego nekada. Jer mi imamo mogućnost uticaja Beogradom kao gradom koji je ovde na ovim prostorima jedan od najvećih megalopolisa. Svi oni koji imaju problem sa Srbijom na kraju moraju ovde da dođu. Znači, ima puno načina kako se utiče. Možda malo više može se utiče s nečim što uopšte nije vezano za diplomatska reagovanja i reagovanja na najvećem državnom vrhu. Možda bi udarac na neke kriminalne klanove u Srbiji bio mnogo ozbiljni udarac.
To je i najavljeno da će biti veća budnost.
To je i premijerka najavila, ali u svakom slučaju mislim da je to, recimo, stvar koju vam niko ne može zameriti, a ta stvar može mnogo više da zaboli nego zabrana ulaska
Hvala.
Ovim ljudima.
Gospodine Obradoviću, izvinite
samo da završim. U svakom slučaju, sve ove mere imaju svoj smisao, samo ih treba dozirati u skladu sa potrebom da se podrži ono što je najjači udar na ovaj antisrpski režim, a to su litije i dešavanje naroda u Crnoj Gori, koje će se bolje dešavati ako mi budemo nastupali kao neko ko nije direktno involviran u to.
Šta mislite o
država je, Srbije pravna država i mora postupiti u skladu sa svojim zakonima, mora da postoji neki opravdani razlog u slučaju da se želi nekom zabraniti ulazak ili primeniti neka mera. Ne može se ad hoc postupati da Srbija, mislim da Srbija vodi odgovorno svoju državnu politiku, vodi svoju spoljnu politiku i pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu u meri u kojoj je to mogući srpski narod. Ne treba zaboraviti, to sam rekao na početku ovog današnjeg razgovora, mislim da u ekstremnim uslovima to može samo štetiti srpskom narodu. Mora da postoji prostor za dijalog da bi se otvorila sva ova pitanja. Mislim da su međunarodne organizacije dobar prostor za razgovor o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori.
Da li je Savet bezbednosti takvo mesto?
Da ne, ali vi znate kako mi ne možemo da pitanje Kosova stavimo na dnevni red Saveta bezbednosti bez ulogi i utjecaja određenih sila koje su nas i bombardovali 99. godine. Nije to pitanje samo volje, nego pitanje političke moći. Političke moći, jer vi znate kako se već to pitanje može staviti na dnevni red. U svakom slučaju postoji potreba da se o tom pitanju šire razgovara. Naravno, crnogorske vlasti će željeti da to, kako bi rekao, da to pokriju, da se o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori uopšte ne razgovara i naravno dok se ne dobiju ovi neki sljedeći izbori. Međutim, ono što mi vidimo jeste da je u javnom mnjenju Crne Gore da raste taj, kako bi rekao, negativan stav prema Srbiji. Na različite načine se manifestuje i preko istupanja pojedinaca na društvenim mrežama i preko javnih glasila, u osnovu, nažalost, ali mene to i ne čudi, ja sam je video još od 99. godine kad smo mi imali situaciju da smo bombardovani, da su njihovi mediji prvo koristili izvor informisanja neke strane medije, pa tek kasnije izvore koji su tada bili kako bi rekao sredstvo informisanja zajedničke u to vreme zajedničke države.
Dobro.
Znači taj separatizam je objektivno mnogo dugo traje i oni žele da pokažu neku svoju posebnost. Ok, to je njihovo pravo, ali činjenica da 29% skoro 29% ljudi u Crnoj Gori se izjašava kao Srbi, a da 40 nešto posto govori srpski jezik, je nešto što se mora apsolutno uvažavati i tu je, za to je najbolji dijalog i argumenti.
Ako se slažete, ja bih da pređemo i na sledeće pitanje. Gospodine Šešelj, kakva je vaša ocena odnosa sa Hrvatskom i položaja Srba u Hrvatskoj? Na koji način se može uticati da položaj preostalih Srba u Hrvatskoj bude bolji nego što je sada?
Mi pre svega imamo jednu renesansu ustaštva u Hrvatskoj koja traje već od Franje Tuđmana do današnjeg dana i građani Hrvatske koji su Srbi po nacionalnosti su danas, nažalost, u Hrvatskoj građani drugog reda. Mi imamo mnogo otvorenih pitanja sa Hrvatskom, počevši od progona više od 300.000 Srba sa teritorije Republike Srpske Krajine i nekih drugih delova Hrvatske, otete imovine, neisplaćenih penzija i zarada i tako dalje. A ono što nam se ovdje predstavlja kao najveća opasnost, odnosno ne predstavlja, nego što se očekuje kao najveća opasnost, jeste ukoliko nekim čudom Republika Srbija bude zatvorila sva poglavlja između Srbije i Europske unije i krenula da rešava svoje nesuglasice bilateralno, pošto je to proces koji je neophodan nakon zatvaranja poglavlja. Mi ćemo morati da na bilateralnom nivou rešimo sa Hrvatskom pitanje tako što ćemo imati obaveznu kvotu za hrvatske poslanike u Skupštini Srbije. Više od 13.000 hektara, čini mi se, teritorije kod Apatina morati da pripojimo Hrvatskoj, da imamo ovdje ravnopravnost između hrvatskog jezika sa srpskim u svim mogućim institucijama i ono što je najopasnije jeste prihvatanje zvanične istine koja dolazi iz Zagreba o takozvanom domovinskom ratu, odnosno velikoj srpskoj agresiji na Hrvatsku. Dakle, mi ćemo trebati da prihvatimo to da smo mi sami krivi što su 300.000 Srba iz današnje Hrvatske proterali. I to je ono što se otvara kao opasnost iz celog tog procesa, a mi kao da to ne vidimo. Također.
A vi predlažete tim povodom?
Mi predlažemo tim povodom pre svega da Srbija uradi sve što je u mogućnosti da zaštiti današnju zajednicu, srpsku zajednicu koja živi u Hrvatskoj, ali da shvati ovu opasnost kao vrlo izvesnu, koja će se javiti nakon završetka ovih pregovora, ali koliko do toga dođe, a pre nego što bilo šta otvorimo kao pitanje između Srbije i Hrvatske, moramo prvo da rešimo to pitanje šta se to desilo sa više od 300.000 proteranih Srba, šta se desilo sa njihovim zapaljenim kućama, šta se desilo sa otetom imovinom i neisplaćenim penzijama, zaradama i tako dalje. Dakle, to mora da bude prvo što ćemo postaviti kao pitanje u našim odnosima, da bi pričali bilo čemu drugom.
Evo, gospodine Glišiću, čuli smo jedno mišljenje. Koje je stav vaše liste prema situaciji u Hrvatskoj?
Ovo što je kolega upravo rekao je nešto što nas podsjeća na jedan drugi stav naše liste, koji je vezan za odnos prema putu Srbije u Europsku uniju, koji je do skora bio bez alternative. I sad se o tome toliko ne priča. Ja tu razumem položaj i oni koji danas vladaju i oni koji su pre njih vladali. To je položaj nekoga ko mora da se zaklinje ka Briselu samo zato da ne bi doživeo kaznenu ekspediciju iz Brisela. Ne zato što veruje da će stići tamo, ne zato što veruje da će na kraju morati da ispunjava ove uslove, već ako bi u ovom trenutku rekli da nećemo ka Europskoj uniji ići, mi smo u okruženju njihovog vojnog krila, to je NATO, mi smo u okruženju njihovih ekonomskih uticaja ovde i dobili bi nešto što bi bila neka vrsta kaznene ekspedicije. Zato svako ko hoće da vlada Srbijom mora da se pokloni Briselu i da kaže da, mi nastavljamo put ka Evropskoj uniji. Međutim, ono za što se mi zalažemo jeste ideja kritičkog preispitivanja onoga što je do sada urađeno na tom putu. Da ne bi došli u ovu poziciju o kojoj je kolega pričao, a to je da stvarno neko pomisli da mi treba da dođemo do toga da nas ne samo Hrvati ucenjuju što hoće, već mi smo skoro ovih dana imali iz Sofije, iz Bugarske, jedan udar koji je bio namenjen Makedoncima po pitanju istorije, jezika i svega toga, ali posljedica kolateralna je bila da oni negiraju naš jezik, već ga svojataju. Tako da u tom smislu, a i oni su članica Europske unije, znači i oni bi mogli neke zahteve da ispostave, što znači da mi ovdje imamo veliki problem sa tim da svi ti animoziteti prema srpskom narodu na ovom prostoru su deo geopolitičkog plana koji podrazumeva sljedeću stvar. Vi možete da postojite kao deo Europske unije, mislim na te okolne narode, da razvijate svoj nacionalni identitet samo ako je on antisrpski i ako je protiv Srba. Znači, prosto je neverovatno da, recimo, ja ne znam šta bi Zagreb mogao da radi i čime se bavi ako bi jednog dana Srbi nestali. Oni bi jednostavno izgubili osnovan za svoj identitet. To upravo sad Milo Đukanović radi u Crnoj Gori. To čak u velikoj meri i Bugari rade. Tako da mi imamo problem što ovdje u Briselu i u Vašingtonu neko podstiče te narode da rade protiv nas. Što znači da mi u svemu tome moramo da radimo po onoj narodnoj zmiju gladi, ispod nje se vadi. Znači, sve to u redu, Evropska unija, sve to radimo, međutim moramo da jačamo veze sa nekim drugim silama, moramo da insistiramo na Savetu bezbednosti, moramo na svemu onome što je kao anticivilizacijski čin se dešavalo u Hrvatskoj. Zamislite, to je zemlja koja je do ulaska u Europsku uniju bila mnogo pristojnija. Dobar. Čim je ušla u Europsku uniju, postala je barjak ustaštva, počela je da lupa ćirilične table, radila je sve ono što, recimo, da je Srbija uradila nešto slično tome, mi bi bili možda opet izolovani i pod sankcijama. Tako da u tom smislu mi moramo prvo odnos prema Briselu malo da preispitamo, da bi mogli sve ovo
upravo
drugo da stavimo.
Upravo to hoću da pitam gospodina Obradovića kao predstavnik, da kažem, vladajuće koalicije. Imate li vi kontraargumente u odnosu na ovo
naravno,
što smo čuli?
Pre svega mi smo deo evropskog prostora od vajkada i tu mislim da ne treba to nešto posebno dokazivati, mada cela Evropa nije u Evropskoj uniji, ali 27 država jeste i mislim da je Srbija mesto u Evropskoj uniji. 70, čini mi se, posto spod trgovinskog prometa koje Srbija obavlja sa zemljama Evropske unije. Znači, mi smo vezani za Evropsku uniju i našom istorijom i događajima i, da kažem, i prostorom i ekonomijom i mislim da je sasvim logično da jednog dana budemo članice Evropske unije. Međutim, postavlja se jedno logično pitanje šta se dešava unutar Evropske unije, kakva pravila važe, kakve će pravila važiti u budućnosti s obzirom na sve ono to što se dešava oko Brexita i naravno kakav će biti odnos prema Srbiji.
I šta ako se u finišu dogodi ovo
pitanju,
što je rekao gospodin
Šešelj? U pitanju je jedan proces. Tačno je da unutar Evropske unije važe određena pravila, pa to nam je Milanović kada je bio predsjednik vlade, a imali smo problem sa migrantima, ta se pokazalo da je Srbija prema migrantima ima daleko bolji, humaniji odnos nego pojedine članice Evropske unije, koje, ako se sećate, koristili su i žičane ograde i vodene topove i druga nasilna sredstva da spreče njihov prolaz. I sećam se da je Milanović tada nama rekao, nama kao državi, šta vi hoćete, za nas važe jedna pravila, jer mi smo unutra, vi ste vani. To je tačno, da unutar Evropske unije postoje određena pravila koja ne važe za one zemlje koje žele da budu članice Evropske unije. Iako se insistira na kriterijum, a sad u odnosu na neki konkretan događaj pokazuje se da postoje dvostruki aršini. U jednom slučaju se, da kažem, ponašaju na jedan način, u drugom na drugi. Ali ne treba zaboraviti da Evropska unija ima svoja pravila, da kada počne razgovor i kada se razgovore, moraju se argumenti podastati na sto. Mislim da niko ne može pobiti tezu da je srpski narod doživeo jedan progon od Republike Hrvatske, ako uzmete činjenicu da je 1991. ili 1991. godine, druge godine kada je bio popis stanovništva u onoj bivšoj Jugoslaviji, broj Srba u Hrvatskoj je bio 12,2%, sada je 4,3, da je preko 300.000 nešto Srba proterano, da je moralo da napusti Hrvatsku, da morate da postavite logično pitanje zašto se to desilo. I sva otvorena pitanja će se staviti na sto. Kao što Hrvati imaju svoju listu zahtjeva u odnosu na nas, također i Srbija ima svoju listu zahtjeva u odnosu
Hrvatska,
na Hrvatsku.
Nije također to ima tako u toku prosto. Izbornu kampanju u ovim trenucima. Samo mi kratko govorite koji izborni rezultat po vašem mišljenju u Hrvatskoj bi bio bolji za popravljanje odnosa?
Da budem iskren, nisam uopšte siguran da bilo koji izborni rezultat može da promeni odnos
Hvala.
Prema
Srbiji.
Gospodine
Šešelj, isto pitanje.
Pa prvo, kao što je rekao gospodin Glišić, jedini faktor homogenizacije današnji u Hrvatskoj jeste ta mržnja prema Srbima. Dakle, oni su podeljeni po svim mogućim pitanjima, ali kad dođe pitanje položaja srpskog naroda, odnosno odnos prema Srbiji i Srbima, oni su tu svi u svojoj mržnji ujedinjeni. Ja govorim o političkim akterima. A gospodin Obradović je rekao jednu stvar, dakle, naravno, legitiman je stav da se neko zalaže za članstvo Srbije u Europskoj uniji. Međutim, to što mi imamo spoljnu trgovinsku razmenu u toj meri sa Europskom unijom nije zato što mi nemamo neka druga tržišta, nego zato što smo mi politički uslovljeni da se orijentišemo ka Europskoj uniji i možda možemo da nađemo mnogo isplativiju saradnju na nekom drugom mestu, ukoliko bi se mi emancipovali od ovog procesa europskih integracija. Takođe, ono što je glavni kamen spoticanja, i nije to prvi put da čujemo, jeste i ono što je rekao Martin Schulz i Urlike Lunaček i neki još drugi iz Europskog parlamenta i Europske komisije. Dakle, nema članstva u Europskoj uniji bez priznanja nezavisnosti Kosova. I to treba da bude valjda i nama nešto jasno, a također i Macron kaže da se Europska unija više neće širiti na plenumu Europskog parlamenta. Mislim da bi bilo bolje za vlast u Srbiji, kogod tu vlast bude činio posle ovih izbora, da se ne pretvara više da zna bolje od Evropske unije šta Evropska unija hoće, nego da shvati ono što su poruke koje dolaze iz Brisela, to trezveno razmotri i počne da razmišlja o spoljnopolitičkim alternativama, jer mi smatramo da nije prihvatljivo da 20 godina pregovaramo o članstvu Evropske unije, na kraju posle toga dobijemo mali Schengen i nezavisno Kosovo, u budućnosti tampon zonu za migrante ili poligon za eksperimentisanje na periferiji Evropske unije. Vreme je da razmotrimo neke spoljnopolitičke alternative i baš iz vanrednog stanja, odnosno epidemije koronavirusa, da izvučemo pouke ko su naši iskreni prijatelji i saveznici i da nam primarna spoljnopolitička orijentacija postane Ruska Federacija, Narodna Republika Kina, jer i Evropska unija nije više ono što je bila. Evropska unija je jedna organizacija koja je na zalasku u procesu dezintegracije i upravo ono, kao što kaže predsjednik Vučić, da je Srbija prespavala pad Berlinskog zida, sad bi bilo dobro za Srbiju da ne prespava raspad Evropske unije.
Moramo da se zaustavimo za trenutak da čujemo reklame, onda ćemo nastaviti razgovor u studiju. U toku je debatna emisija prvog programa Radio Beograda. 15 minuta do 18 časova, učesnici u debatnoj emisiji Žarko Obradović, lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Aleksandar Šešelj, lista Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka i Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju. Republika Srpska i njen položaj u Bosni i Hercegovini je naredna tema. Svi znamo da još od Dejtona ne prestaju pokušaj unitarizacije Bosne i znamo kako Republika Srpska pokušava tome da se odupre. Da li Srbija čini dovoljno da podrži Republiku Srpsku i Srbe u toj zemlji? Gospodine Glišiću.
Znate kako, već je opšte poznato da veliki broj ljudi, kao i po pitanju Crne Gore, veliki broj ljudi u Republici Srpskoj ima svoje rođake ovde, čak ima pravo i da glasa ovde, i obrnuto je što se tiče povezanosti rodbinskoj i svakoj drugoj sa Republikom Srpskom. Tako da, prosto je normalno i prirodno da je taj odnos izuzetno bitan, izuzetno tesan. Naravno, iz te činjenice svaka vlast morala da vodi računa o Republici Srpskoj, od one vlasti koje je svojevremeno premijer Koštunica pravio, pa onda ne računajući ono u ratno vreme kada smo branili svoj narod, pa onda i čak i Tadić u jednom periodu morao da pojača prisustvo tamo i podršku, a današnja vlast je pokazala jednu ozbiljnost u tom smislu da se deluje ne samo na teritoriji Republike Srpske, već i u sredinama srpskog naroda u BH Federaciji. To je ono što mi kao jedna politička opcija koja svoj opozicioni status ne gradi samo na kritici vlasti, priznajemo kao dobru stvar. Međutim, ono što očekuju vremena koja dolaze, a to je da normalni razvoj stvari kako se odvija i bez nekih velikih turbulencija, što se mi nadamo da, da će ovoga puta Balkan zaobići, mi prirodno dobijamo taj prostor. Jer je tamo već uspostavljena država koja je odbranila svoje institucije, politička klasa koja je tamo na vlasti je imala svoje greške u prošlosti, ali se sad emancipovala i bila spremna je potpuno da zastupa srpski nacionalni interes. Čak i oni koji bi iz opozicije hteli da smene tu vlast, svesni su da neke strateške nacionalne stvari ne smeju da menjaju. U svakom slučaju, ono što bi vlast u Srbiji, pored ovoga što je uradila, morala da institucionalizuje, jeste opet ono o čemu govorimo, insistiranje na obnovi ministarstva za dijasporu, jer bi ono i srpske integracije, jer bi ono onda i na jedan formalni način imalo sve mogućnosti da pojača to prisustvo Srbije u Republici Srpskoj i povezivanje Republike Srpske sa Srbijom. Kada to kažem, ne mislim na državno-pravni status, što nije isključeno. Kada otvorite pitanje prepakovavanja Balkana koje se otvara sa svakim pritiskom na Beograd po pitanju Kosova i Metohije, ne možete reći da to ne može se postaviti sa pitanje sa Republikom Srpskom, ali nezavisno od toga mi moramo da koristimo sve druge elemente meke moći da budemo što prisutniji u Banja Luci.
Gospodine Obradoviću, zašto nemamo ministarstvo za dijasporu? I da li mislite da je to
dobra ideja? To je pitanje organizacije. Nije poenta da li ima ministarstvo posvećeno samo tome, pitanje je kako vlada radi u odnosu na to pitanje. Ja mislim da ova vlada radi dobro i da se može pohvaliti kao i u mnogim drugim oblastima svom odnosu prema srpskom narodu van granica Republike Srbije. Na kraju krajeva, kad je u pitanju Republika Srpska, treba reći da iskustvo Bosne i Hercegovine i prošlost pokazuje da bilo koji pokušaj da neko dva naroda, kako bi rekao, nadvladaju treći i da upravljaju samostalno bez te sa saglasnosti konsenzusa nije dobro i ne vodi budućnosti. Na kraju krajeva, zbog toga je i postao građanski rat u Bosni i Hercegovini. Dejtonski mirovni sporazum je stavio tačku na taj građanski rat i mislim da je Dejtonski mirovni sporazum apsolutno osnova za uređenje unutrašnje Bosne i Hercegovine. Mi imamo pravo na osnovu sporazum o specijalnim odnosima da apsolutno, kako bih rekao, razvijamo tu saradnju sa Republikom Srpskom i to treba činiti što više u različitim oblastima i ja mislim da ova vlada to i čini i da postaje širok spektar oblasti i veliki broj ljudi koji su uključeni u te aktivnosti. Nije to reč samo o privrednoj saradnji, to je saradnja obrazovanja, kulture, u svim sferama. Jer kad pogledate globalnu sliku i pogledate prostor bivše Jugoslavije, to moram da kažem, iako možda može izgledati da nema neke direktne veze sa ovim što smo danas razgovarali, ali kad pogledate globalni plan, razbijanjem neke velike Jugoslavije, nekadašnje, ko je najveći gubitnik? Srpski narod. Od naroda u jednoj državi, srpski narod je doživo da u Sloveniji nije priznat kao manjina, da je u Hrvatskoj proteran, smanjen njegov broj, da u Makedoniji je marginalan, da u Crnoj Gori se vrši narušavanje njegovog identiteta i da nema Republike Srpske, zahvaljujući Dejtonskom sporazumu, pitanje je kakva bi bila sudbina i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jer nesporno da druga strana, u ovom slučaju mislim na gospodina Izetbegovića, pokušava da, kako bi rekao, da napravi unitarnu Bosnu i Hercegovinu i da su mu Republika Srpska i srpski narod dežurni krivci za sve njegove akcije. Mislim da se tome treba suprotstaviti i dobro je da rukovodstvo Republike Srpske vodi o tome računa. Naravno, ja računam i da će u budućnosti tako biti. Mislim da je sasvim logično da Srbija ima dobre odnose s Republikom Srpskom, a da podržava celovitu Bosnu i Hercegovinu na principima kako je ona utemeljena na Dejtonskom sporazumu.
Gospodine Šešelj, šta je stav vaše liste? Imate li vi primedbi na ovo?
Naravno, Srbi iz Republike Srpske na Srbiju gledaju kao na svoju maticu i neophodno je prema njima se tako i ponašati i povećati i ulaganja i brigu za narod koji živi preko Drine. Ono što je izvesno jeste da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna država i kao takva ona ne može da opstane zato što nije sposobna da postoji, jer bez Evropske unije, odnosno visokog predstavnika Ustavnog suda, gde je trećinu sudija čine sudije iz Europske unije i ostalih institucija koje su formirali u Sarajevu stranci, i ona ne može tako da funkcioniše. Jedan francuski pisac je to opisao da kao kad biste u istu čašu sipali ulje i vodu i mešali, oni bi, dok tu čašu mešate, oni će biti spojeni, čim prestanete sa tim mešanjem, oni će se odmah razdvojiti. Dakle, to je trenutno situacija i u Bosni i Hercegovini. Ono što je takođe opasnost povezano sa tim procesom europskih integracija, pošto taj proces europskih integracija Srbije utiče apsolutno na sve segmente, od spoljne politike do ekonomske, socijalne, a i pitanje položaja srpskog naroda koji ne živi trenutno u Srbiji, jeste jedan od tih uslova koji će se pojaviti, a to smo već čuli, gotovo izvesno da će doći iz Holandije, da se prizna da se u Srebrenici desio genocid i da je Srbija za taj genocid kriva. Dakle, to je rezolucija koju je donao holandski parlament. To je nešto što treba da imamo ispred sebe i da nam to bude i još jedan argument protiv članstva Srbije u Europskoj uniji. Moramo se boriti protiv toga satanizacije koje hoće da srpski narod predstavi kao genocidan i u neke druge sile, ali i države Europske unije kao što je Holandija, Nemačka i neke druge. I to treba da bude jedan od prioriteta. Naravno, budućnost srpskog naroda koji živi u Republici Srpskoj je, po našem mišljenju, u zajednici sa Srbijom i oni se tako i osjećaju i to je ono što oni žele, a mi treba da budemo spremni da kad geopolitičke okolnosti to dozvole, da pružimo svaku vrstu podrške srpskom narodu koji živi preko Drine.
Recite mi još po vašem mišljenju, šta bi Srbija mogla još da čini da se očuva duh zajedništva Srba u regionu?
Pa da vodi računa ne samo kroz tu meku moć, odnosno takvu jednu vrstu inicijative, već na svaki mogući način da pomogne i Srbe u Crnoj Gori. To smo videli da se dešava, mi to pozdravljamo, ali u mnogo većoj meri, pogotovo u ovom trenutku nakon što su krenule litije u Crnoj Gori i bunt srpskog naroda, takođe i u Republici Srpskoj i u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Ali moramo imati u vidu da ono što nam dođu kao uslovi nisu, odnosno uslovi iz Brisela, nisu u skladu sa srpskim nacionalnim interesima, i kada konkretno govorimo o Republici Srpskoj, nećemo moći da idemo dalje ka putu ka Evropskoj uniji dok ne izvršimo takozvanu pacifikaciju Republike Srpske, odnosno njenu likvidaciju i spajanje Republike Srpske unutarno Bosnu i Hercegovinu. To svakako nije srpski nacionalni interes. Srpski nacionalni interes je da narod koji živi u Republici Srpskoj opstane, da bude što brojniji, što snažniji i u ekonomskom i u kulturnom i u svakom drugom pogledu. Treba da bude strateško opredeljenje Srbije i na tome treba raditi u budućnosti.
Hvala gospodine Glišiću. I vi imate jedno dve minute za ovo pitanje. Dakle, šta učiniti da bi se zaštitili Srbi u regionu i da bi se to zajedništvo očuvalo?
Mi imamo jedan resurs koji treba da koristimo, a ne koristimo ga, i koji je mnogo jači, a imaće ogroman uticaj i na jačanje položaja Srba u regionu. Znači, pored onoga što smo u razgovoru rekli da država Srbije ima određen spektar mera, od intervencija pred Savetom bezbednosti, drugim međunarodnim institucijama, do mogućnosti da na jedan recipročan način reaguje na razne poteze raznih antisrpskih režima u regionu. Ima jedna stvar gde ja opet insistiram na ministarstvo za dijasporu, jer mislim da to nije samo pitanje institucionalne organizacije, već je to odgovornost jednog ministra koji će onda odgovarati i vladi, a i skupštini za to šta radi u tom segmentu. Šta je vrlo bitno? Bitno je napraviti strategiju za celu dijasporu, jer mi još dan danas ne znamo koliko mi to Srba imamo u dijaspori i koje Srbe tamo imamo, nemamo taj popis, nemamo taj resurs, ne koristimo. Ne koristimo resurs koji bi onda preko lobističkih potencijala na mnogim mestima u svetu mogao da povratno deluje na sve ove antisrpske režime koji se ovde iživljavaju na srpskom narodu u regionu. Ministarstvo za dijasporu bi imalo zadatak da tu strategiju osmisli, da napravi umrežavanje svih tih Srba, i ne samo Srba, nego i svih drugih prijatelja srpskog naroda i svih građana Srbije koji nisu Srbi, ali koji su prijateljski prema nama se odnose. Sa tim potencijalom mi bi u regionu imali mnogo veći uticaj, koji ne bi išao samo iz Beograda, već bi išao iz nekih drugih centara sa potpuno legitimnim uticajem po nivou koncepta ljudskih prava, verskih sloboda, sekularne države. Ne zaboravite ovo što danas Milo Đukanović priča u Crnoj Gori o pravljenju Crnogorske pravoslavne crkve. To je zadnji put u Evropi radio Henri VIII. Da je državni velikodostojnik pravio crkvu, to niko od tada ne radi. Znači, to je toliko anticivilizacijski da bi vi napad na njega mogli da imate. Da, Pavelić, tačno, ali to je već posebna dimenzija. Kada bi taj napad dolazio iz Vašingtona, iz našeg kokusa u Vašingtonu, kada bi dolazio iz uticaja u Briselu, Moskvi, Berlinu, Parizu, a može, to bi bilo mnogo opasnije po Podgoricu nego kada to samo mi tražimo. A to treba uskladiti.
Evo, gospodine Obradoviću, isto pitanje htela sam, ali čini mi se da vreme ističe, malo da popričamo i o regionalnim ekonomskim inicijativama.
Da, ali pre regionalne inicijative, s obzirom da nema vremena, ne mogu da ne kažem, mislim, iskustvo pokazuje da mi treba da afirmišemo i ono što mi kao država radimo vezano za položaj pripadnika manjina drugih država koji su naši susedi, jer nijedna država u regionu ne vodi tako kvalitetnu manjinsku politiku kao što vodi Srbija. I onda kad vodite tako kvalitetnu manjinsku politiku, onda vi imate puno i moralno i političko i bilo koje pravo da tražite od dotične zemlje da se položaj te srpskog naroda u toj državi unapredi. Najbolji primjer za to je i naš odnos prema odnos koji postoji među Srbije i Mađarske. Mi sad imamo u Mađarima stvarno velik zahvaljujući položaj u mađarske manjine u Srbiji i pravima svim koje imaju. Mi imamo u Mađarskoj velikog prijatelja za sve one probleme s kojima se Srbija suočava. Ali tu je i ekonomija i tu je očuvanje identiteta. Da bi Srbija mogla da pomaže srpski narod van Srbije, mora taj srpski narod tamo da živi, mora da opstane, mora da zna svoj jezik, mora da ima pravo da ga koristi. Jednostavno postoji širok dijapazon mera koje se mogu primeniti, jer ako oni tamo žive, onda Srbija ima kome da pomaže. Ako se oni isele, onda to je nešto drugo. A sva pitanja moraju se otvoreno, objektivno rešavati, da kažem, jednim demokratskim putem, jer razgovor je način da se reši neki problem. Strah me da
uzloštravaju... Da li je ekonomija način? Evo sa da. Stvarno 15 sekundi.
Da
može li ekonomija uticati na popravljanje političkih?
Ekonomija je jedan od načina koji se može unaprediti položaj srpskog naroda u okolnim državama i unaprediti saradnje.
Gospodine Šešelj, isto vrlo kratko, molim vas, evo, bližimo se kraju. Šta vi mislite o tome? Mogu li ekonomske inicijative kojih ima poslednjih godina unutar regiona uticati na popravljanje političkih odnosa?
Mogu, ali pre svega Srbija mora da se odvoji od tog puta, odnosno evropskih integracija i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i to je osnovni preduslov da bismo mi mogli da ojačamo sopstvene snage, odnosno domaću ekonomiju, pa onda i pomognemo i Srbe koji žive u bilo kojoj drugoj bivšoj Jugoslovenskoj republici, ali i na čitavom Balkanu.
Evo, gospodine Glišiću, na vama je da zaokružite razgovor, isto kratak.
Takođe, vezano za ekonomiju, ekonomija je neophodna, ona je jedan od oblika meke moći kojom se utiče, međutim, ono što je tačno, a vezano je i za meku moć, jeste da bez tvrde moći koju jedna jaka država može da da, meka moć ne može sama da deluje. Znači, mi moramo da imamo i nešto što je jedno sredstvo odvraćanja svih onih koji misle da se igraju sa Srbijom, a to se radi na tome da se jača vojska, s tim što to mora da se pojača još više. A što se tiče same ekonomije, naša ideja je ideja prava preča investicije po pitanju toga da ne samo strani investitori ovdje imaju privilegovan položaj, već da u slučaju kad se pojavi mogućnost nekog investiranja, prvu mogućnost da investiraju imaju naši privrednici domaći, onda Srbi iz dijaspore koji imaju svoj kapital i koji kad ovdje dolaze ne dođu samo da uzmu profit, već imaju želju da se vrate i da nešto urade. Tako da to su načini kako ekonomija.
Hvala vam na razgovoru. Nadam se da ste eto vašim potencijalnim biračima preneli stavove vaših lista. Učesnici u debati: Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Poveda za Srbiju, Aleksandar Šešelj, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Žarko Obradović, lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma.
Izbori 2020.
Današnju debatnu emisiju prvog programa Radio Beograda realizovali Miloš Milojković, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.